Domnule doctor, ce să fac?
Mi-am luat o răceală.
Am o durere de
dinți
îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Misiunea medicală, vom vorbi despre fumat și despre efectele acestuia asupra sănătății. Fiind 31 mai, este Ziua Mondială Antifumat. Am invitat în studio pe doamna doctor Aurora Câmpian, medic primar pneumolog. Bine ați venit, doamnă doctor!
Bine v-am regăsit!
Emisiunile de conștientizarea populației referitor la efectele negative ale fumatului nu sunt niciodată suficient de complexe și de frecvente, pentru că la noi în țară, cel puțin, încă se consideră că fumatul nu este o problemă. Mulți oameni refuză să respecte chiar legile care presupun ca în anumite locuri să nu fumezi. Și cred că lucrul acesta spune foarte multe și despre nivelul nostru cultural și despre nivelul nostru informațional. Și de aceea astăzi vă propun să discutăm despre fumat ca problemă de sănătate publică, despre bolile care pot să apară în urma consumului de țigări, despre cauzele pentru care fumatul este o problemă și mai ales dacă există metode prin care putem renunța la fumat. Doamnelor și domnilor, dumneavoastră veți putea intra în direct la numărul de telefon 021 269-0808 după aproximativ 20 de minute. Veți putea pune întrebări legate de renunțarea la fumat și ne veți putea spune experiențele dumneavoastră legate de acest domeniu. Pentru că este foarte important să aflăm că există oameni care și-au dorit să renunțe la acest viciu și au reușit. Doamne doctor, fumatul este privit ca un obicei, dar este și o dependență. Care este trecerea dintre obicei și dependență?
Păi, de fapt, ce este obiceiul? Este o repetare de anumite acțiuni. Și, de fapt, repetarea acțiunilor formează un obicei și repetarea obiceiurilor, până la urmă, însemnează un caracter. Da? Deci noi suntem ceea ce suntem prin repetarea anumitor acțiuni. Acum noi decidem ce acțiuni alegem ca să repetăm.
Când ne gândim la dependență, ne gândim la o dependență chimică de o anumită substanță sau ne gândim la dependența o dependență psihologică, de obiceiul în sine, de implicațiile psihologice care însoțesc comportamentul respectiv. Și de aceea trecerea aceasta de la un obicei
este foarte ocazional. Rapidă. Trecerea este foarte rapidă. O să iau o țigară, mă las când vreau, nu e nicio problemă, însă de fapt nu este chiar așa. Cel mai bine este să nu te atingi de absolut nicio țigară.
Ce anume reprezintă pericol în acest obicei? Faptul că se inhalează fum, conținutul fumului, ce este atât de
dăunător? Foarte multe pericole. Păi dacă ne gândim la conținutul fumului de țigară, peste 4.000 de substanțe chimice, dintre care între 43 și 60 cancerigene, 300 din ele foarte toxice, nicotina este adictivă, de dependență, este drog.
Așadar, de dependență chimică.
Sigur că da.
Organismul nu mai funcționează normal în absența nicotinei.
Intră în metabolismul organismului. E riscant. E riscant chiar de prima țigară să te apuci. Este foarte riscant. Privind aici atâtea substanțe, să enumerăm doar câteva dintre ele. Nicotina, am spus-o, arsenicul, da? Este
o travă.
O travă. Radonul, radiație otrăvitoare, cianură, o travă, fenolul, DTT-ul, azbestul. Azbestul, cei care lucrează în mediu cu azbest, sunt predispuși la cancer de pleură, mezoteliom. Da? Deci numai prin expunere, dar să inhalezi direct în plămâni. Benzenul, alte hidrocarburi aromatice policiclice. Chiar am citit acum recent că aceste hidrocarburi, știți ce fac? Produc modificări asupra ADN-ului. Da? Deci ceea ce știam că ADN-ul e ceva fix, ceva cu ce te naști, așa rămâne. Se pare că aceste hidrocarburi aromatice policiclice acționează asupra ADN-ului și în felul acesta, când inhalăm fumul de țigară, aceste hidrocarburi vor acționa asupra celulelor, asupra ADN-ului și produc mutații. Și în felul acesta se pot genera tumori. Îți dai seama la ce riscuri ne expunem noi?
Și pare un gest extrem de simplu.
Nevinovat,
da.
Un obicei de socializare și totuși e atât de periculos.
Bun, înțeleg că pentru sănătatea individuală fumatul este o problemă pentru că se introduc în organism tot felul de substanțe, dintre care foarte multe dăunătoare, cancerigene. Depinde foarte mult de cantitatea de țigări consumate, nu?
Evident, evident că efectele vor fi mult mai grave dacă fumează 3 pachete de țigări pe zi, 60 de țigări, sau fumează numai un pachet de țigări. Normal că efectele vor fi mult mai mari. Însă, legat de nicotină, chiar și o țigară, menține dorința și gustul după drogul respectiv. Da, dacă nu vrei să te lași neapărat, mi se pare, măcar atâta să faci de la 3 pachete, oprește-te la un pachet, la 10 țigări, dar cel mai bine este ca să le îndepărtezi cu desăvârșire.
De ce este o problemă de sănătate publică? Ce ne interesează pe ceilalți dacă un individ fumează?
Păi, dacă intrăm într-un spital, mai ales dacă mă duc cu ocazia gărzilor, în spital cu boli pe aparatul respirator, deci să știi că dacă iau fiecare pacient în parte, 90% sunt acolo pentru boli pe care și le-au cauzat ei. Da? Nu este normal, adică din bugetul statului se consumă niște bani pentru tratarea anumitor afecțiuni pe care și le-a produs omul cu mâna lui. Și în multe state s-a ajustat legea, mai ales legea sanitară, și multe afecțiuni pe care mi le-am produs eu prin lipsa mea de temperanță sau de cumpătare sau prin deciziile mele am luat hotărâre să practic anumite lucruri, să fumez, să consum alcool sau chiar alimente care mă aduc prejudicii sănătății, atunci eu să-mi suport consecințele, să-mi plătesc medicația pentru aceste boli care sunt cauzate prin greșelile mele, prin deciziile mele. Da? Dar deocamdată întreg sistemul sanitar trebuie ca să trateze multe afecțiuni care sunt cauzate de aceste vicii ale individului.
Da. Pe de altă parte, fumatul pasiv este incriminat în foarte multe boli. Este chiar o legendă, un mit, că fumatul pasiv ar fi mai grav decât fumatul activ. Este adevărat?
Păi este adevărat pentru că fumătorul fumează o țigară și poate să ia și pleacă din locul respectiv. Dar tu care rămâi, tu inhalezi fumul care se emană de la 1, 2, 10 fumători. Și mi-a plăcut ceea ce ai spus la început, că poate aceste decizii, aceste legi sunt legate și de nivelul cultural al țării respective. De exemplu, în Finlanda, lege să nu se mai fumeze deloc. În Spania să nu se mai fumeze nici în baruri, nici în cluburi, nici în curtea școlilor, nici în curtea spitalelor. Nu pot să spun când sunt de gardă și intru în curtea spitalului, deci spital cu boli respiratorii și pacienții înșiruiți cu țigara în gură. Deja când mă văd că intru, că sunt eu de gardă, încep și se duc frumos. Da, păi m-am dus și i-am spus, zic, nu vă supărați acum, suntem la bar sau suntem la spital, atunci aducem aici muzică și să ne distrăm. Pentru ce ați venit aici?
Problema în prezent este că nu prea ai locuri. Sunt foarte puține locuri în oraș în care te poți duce.
Că s-au transformat toate pentru fumători.
În care să stai fără să pleci de acolo mirosind a tutun. Să zicem că dacă stai într-un loc în care se fumează odată la o lună, nu ești un pericol foarte mare să faci boli pulmonare, dar
nu merită
există,
săriști, da. Nu merită săriști,
pe
sigur.
Când în alte țări oamenii au acceptat că fumatul este o chestiune personală care trebuie cumva
suportată.
Fumezi
acasă dacă vrei să fumezi, să te întorci.
Sau în spațiile special amenajate și pe ceilalți oameni care nu vor să fumeze îi lași să se poată bucura de o zi liniștită fără miros de fum de țigară.
Mi se pare ridicol prin anumite aeroporturi când vezi acolo într-o capsulă de sticlă înghesuindu-se foarte mulți oameni care...
Da, pe de altă parte, fumătorii, cel puțin români, pe internet protestează împotriva acestor măsuri spunând că sunt discriminați. Nu știu acum în ce măsură este vorba despre o discriminare a fumătorilor.
Sigur, cât fiecare își are dreptul la opinie, își exprimă liber, dar mi se pare corect dacă tu vrei să fumezi, să te intoxici numai tu, adică n-ai dreptul, nu poți să consideri ca un drept ca să îi otrăvești și pe ceilalți din jurul tău. Și chiar multe mame, păi eu mă duc și fumez afară. Sigur, tu te duci și fumezi afară, dar... Dar fiecare dintre noi am stat, sau pacienții, că înainte să intre în cabinet să duce și trage o țigară, că să aibă curaj. Și până stă de vorbă cu mine, încă emană miros, fum de țigară și miros de țigară. Normal că toate acele substanțe toxice sunt emanate în mediul în care este, da? Mama se duce, fumează pe balcon, dar când vine și se apropie de copilaș, îl îngrijește, îl alăptează, chiar prin lapte îi dă aceste substanțe toxice, plus prin expirația pe care o exhală, tot elimină aceste substanțe toxice.
Bun, deci dincolo de aspectul medical, care poate nu impresionează atât de mult pentru că nu se vede de la bun început ce efect are tutunul asupra organismului. Dar dincolo de acest aspect medical este și cel estetic. Faptul că pielea se îngălbenește.
Impregnează gudroanele, sunt cele care dau culoarea galbenă a dinților, a buzelor. De faptul multe ori vezi persoane care au mustață și e îngălbenită zona gurii. Unghiile.
Mirosul neplăcut, halena, mirosul neplăcut al gurii, mirosul neplăcut al hainelor, sunt aspecte estetice care de foarte multe ori sunt luate de către cei tineri mai mult în calcul decât cele privind sănătatea. Acum există și niște teorii cu privire la motivele pentru care oamenii fumează și am găsit că există cel puțin două pe care le-am notat pentru emisiunea de astăzi, fumat pentru a căpăta, pentru a ajunge într-o stare pozitivă, emoțională, fumat pentru a reduce emoțiile negative, de exemplu frica, rușinea, teama. Cum spuneați dumneavoastră, înainte să intre la medic, fumează o țigară să își diminueze emoțiile. Fumat din obișnuință, dacă sunt disponibile țigarete, fumează, dacă nu, nu. Și fumat adictiv când deja este o dependență de nicotină. O altă clasificare ia în calcul 7 situații. Fumat când ești iritat și nervos,
fumat pentru a te simți mai relaxat, fumat acasă singur sau în grup, existând această componentă socială foarte importantă, apoi fumat care însoțește alte activități. Fumătorii spun că dacă renunță la țigări, cafeaua nu mai are gust. Așadar, cele două activități, fumatul și cafeaua, sunt legate.
În tandem.
Da. Apoi, există un mit cum că fumatul te-ar ajuta să slăbești și atunci înlocuiesc mâncarea cu țigări. Și apoi această diminuare a emoțiilor negative din nou, în condiții în care trebuie să vorbești în public sau să faci, să intri într-un grup de oameni pentru a-ți căpăta siguranță de sine și încredere și pentru a avea ce să faci cu mâinile, ții o țigaretă între degete, te apuci de fumat. Sunt doar două dintre teorii, sunt foarte multe pentru că acest comportament adictiv a fost studiat. Care este, de fapt, realitatea, dincolo de miturile că ne-ar calma, că am scădea în greutate?
Da, în tot ceea ce ai prezentat aici există și câte un sâmbure de adevăr, pentru că nicotina acționează asupra receptorilor colinergici de la nivelul sistemului nervos și determină eliberarea de dopamină, o substanță chimică care dă o stare de bine. Însă aceasta este foarte scurtă. Această stare este foarte scurtă, ceea ce îndeamnă persoana că hai încă o dată. Iar pe lângă aceste efecte apar celelalte efecte negative a celor peste 4.000 de substanțe nocive. Și atunci noi am putea să producem aceste efecte bune prin mișcare fizică, prin atunci când ne plictisim să ne ducem la un orfelinat, la un azil de bătrâni, să facem ceva bine, să realizăm ceva în sprijinul societății, în sprijinul celor defavorizați, și în felul acesta se vor secreta endorfine care ne vor da o stare de bine reală și permanentă, excluzând celelalte efecte
Așadar,
nocive.
Să înlocuim obiceiul dăunător cu alte obiceiuri bune.
Absolut. Atunci când vom vedea, pe măsură ce vom ajunge acolo la renunțare, nu poți niciodată să iei ceva și să nu pui altceva. Deci golul respectiv trebuie să-l înlocuiești cu ceva pentru ca să poți să mergi mai departe, că altfel chiar nici nu vei renunța. Dacă nu vei înlocui obiceiul respectiv cu unul bun, atunci degeaba mă las de fumat, dar mă apuc de băut sau beau mai multe cafele.
Iar aici nu este vorba despre o metaforă, ci chiar se întâmplă ca persoane care au un viciu, o anumită dependență, deci chiar o personalitate dependentă, să renunțe la un obicei rău pentru a se apuca de altul și
la fel de rău.
Așa mai departe. Da. Bun, care sunt principalele boli care sunt cauzate de fumat? După ce vom enumera aceste boli, vom face o scurtă pauză, doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Vă invit să notați numărul de telefon 021-269-0808. Veți putea telefona să puneți întrebări legate de abandonarea fumatului, dar să ne spuneți și experiența dumneavoastră, cum ați reușit să renunțați la acest obicei rău. Așadar, vă rugăm să ne spuneți principalele boli pulmonare. Nu ne băgăm în alte domenii astăzi, dar cel puțin la nivelul plămânilor, care sunt bolile cauzate de fumat.
Organizația Mondială a Sănătății a făcut o imagine a fumătorului, da? Deci chipul fumătorului. Cred că ați mai prezentat-o în unele ocazii, este într-adevăr înfricoșătoare această imagine. Deci nu există părticică din organism care să nu aibă de suferit la contactul cu fumul de țigară, atât prin fumatul activ, cât și prin fumatul pasiv. Pentru că tu m-ai întrebat în domeniul aparatului respirator, sunt foarte multe boli. În primul rând, legat de căile respiratorii superioare. La contactul cu buzele, suntem pe lângă aspectul estetic, buze îngroșate, îngălbenite, uscate, apoi gingiile, apoi limba. Deci în toate aceste, pe toate aceste elemente, pe lângă efectul prin contactul direct, sunt și efecte indirecte, plus efectul cancerigen. Cancer de buze, cancer de alveole dentare, cancer de limbă, apoi mergând mai jos, cancerul laringelui, faringelui, cancerul de corzi vocale este îngrozitor. Recent am un pacient cu cancer de corzi vocale și cu cancer pulmonar. Are doar în jur de 50 de ani. Îți vine să plângi cât suferă această persoană. Apoi, coborând pe bronhii, bronhopneumopatia obstructivă, emfizemul pulmonar, bronșiectazia, de asemenea, astmul bronșic are o evoluție foarte imprevizibilă și neplăcută atunci când se combină astmul cu fumatul. La nivelul parenchimului pulmonar, fumătorul este mult mai predispus să facă tot felul de infecții, tot felul de pneumonii, pentru că noi pe mucoasa traheobronșică avem niște cil vibratili, cilișori. Aceștia funcționează ca un covoraș rulant sau mai plastic să ne imaginăm un lan de grâu cu spicele bătând în bătaia vântului. Așa au acești cilișori bătaie în afară, ca să curețe fumuri străine, particule străine. Ori la fumător, acești cilișori sunt atrofiați. Ei, sărăcuții, nu mai au puterea, pentru că fumul în continuu acționează asupra lor și își pierd această bătaie și automat dispare efectul de curățitor, de covor rulant. Așa și orice praf
impuritate,
infectat,
da.
Orice particule vor pătrunde direct. Deci asta trebuie să ținem bine în minte, că pe calea aparatului respirator noi suntem în continuu, plămânii noștri sunt în contact direct cu exteriorul, nu îi mai protejează nimic și acest cil vibratil, viabilitatea lor este foarte necesară, da? Și atunci fumătorul va fi predispus la tot felul de pneumonii virale, bacteriene, apoi bronșiectazia cu îngroșarea bronhilor și stagnarea secreților, și cel mai de temut este cancerul pulmonar, care în majoritatea cazurilor este întâlnit la fumători.
Până la cancer există și alte boli pe care le poate face fumătorul și de aceea...
Care sunt foarte grave.
Da, v-am rugat să le enumerați. Doamnelor și domnilor, vom face acum o scurtă pauză, după care vom putea să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Puteți spune întrebări legate de renunțarea la fumat sau ne puteți spune experiența dumneavoastră. Cum ați reușit să abandonați acest obicei dăunător? Ne întâlnim peste câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre efectele fumatului. Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva tutunului și am dorit ca pentru toți cei care ne urmăresc să fie și ziua fără tutun. Măcar cu această ocazie să încercăm să renunțăm la obiceiurile care ne afectează sănătatea. De acum puteți să intrați și dumneavoastră în direct la numărul 021-269-0808 cu întrebări și cu experiențele dumneavoastră legate de renunțarea la fumat. Avem și un concurs. Spuneți-ne de ce este dăunător tutunul și consumul de țigarete și veți primi revista Viață Plus Sănătate. Așteptând ca ascultătorii și telespectatorii noștri să intervină în direct, aș vrea să vă rog să ne spuneți simptomele pe care le putem observa la un fumător și care ar trebui să-l trimită la medic. Știm că un fumător ar trebui să meargă o dată pe an la un cabinet de pneumologie în lipsa simptomelor, doar pentru o verificare. Dar care sunt simptomele care ar trebui să-l trimită mai urgent?
Da, în primul rând tosea. Spuneam mai înainte că avem mai multe sisteme de apărare. Așa am fost creați, cu mai multe sisteme de apărare. Primul sistem de apărare este la nivelul nasului, unde și acolo sunt niște perișori, niște celule care umezesc aerul, îl încălzesc, ca atunci când ajungem plămâni să fie la temperatura corpului.
Deci este mai bine să respirăm pe nas și nu pe gură, nu?
Păi pentru că este acest filtru. Așa trebuie, așa este normal să respirăm inspirul pe nas cu gura închisă, expirul pe gură. După ce a ajuns aerul la nivelul trahiobronșic, acolo am văzut că e sistemul de apărare prin cilii vibratili, care la fumător se atrofiază și atunci particulele vor ajunge, fumurile toxice vor ajunge în parenchimul pulmonar. Ca un mecanism reflex, organismul caută să se apere. Da?
Da.
Aici intervine reflexul de tuse cu scopul să curețe, să curețe.
Să elimine,
dar dacă noi în continuu tot introducem, la un moment dat această tuse va fi permanentă. Plus intervine celălalt sistem de apărare, celulele mucoase care vor secreta mucus, tot așa să adere de aceste fumuri, de aceste particule, ca să poată cumva să le elimine.
Da? Da? Avem un apel telefonic și apoi continuăm discuția despre simptome. Alo? Da.
Bună dimineața!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vreau să vă povestesc o mică experiență cu fumatul.
Vă ascultăm.
În primul vreau să vă spun că fumatul face foarte mult rău.
Da.
O să spun din propria experiență.
Ne puteți spune și de ce, ca să participați la concurs?
Păi de ce, în primul rând, poți să faci multe boli.
Da.
Până la cancer. Eu știu, când fumam atunci nu puteam respira foarte bine.
Da.
Și din experiența mea, când treceam strada atunci când fumam foarte mult, cam două pachete de țigări pe zi fumam. Erau obicei niște țigări care acum nu mai există, dar, mă rog, care conțineau foarte multă nicotină.
Da.
Și când treceam strada în fugă, alergam strada, treceam partea altă, nu mai puteam să respir când ajungeam partea altă, nu puteam să respir. Simțeam că mă sufoc. După ce m-am lăsat de țigări, vreau să vă spun că am alergat cam 30 km, pot să alerg și acum, fără să mă opresc și respir foarte bine.
Foarte frumos. Cum ați reușit dumneavoastră să vă lăsați de țigări?
Cum am reușit? Trebuie să ai foarte multă voință și cu ajutorul Dumnezeu
așa
o să reușești.
Așa e.
Într-o dimineață, mi-aduc aminte, a fost acum câțiva ani, când m-am trezit, mă trezeam și puneam țigara în gură imediat. Și mi s-a făcut rău, am leșinat și am căzut jos. Și pentru că fumam pe somac cu gol, fără să mănânc, mă rog, erau... Și atunci eram împreună cu niște colegi, mi-am dat apă pe față, mi-am revenit și am spus așa, din momentul ăsta nu mai pun țigara în gură. Și vreau să vă spun că din momentul ăla n-am mai pus țigara în gură, deci trebuie să ai foarte multă voință. Se poate, pentru că când auzi pe mulți care zic că nu pot să mă las, că e greu, nu știu ce, nu există nu pot, există nu vreau.
Cam așa e.
Dar dumneavoastră deci, v-a fost greu?
Poți să te lași de țigări. Și atunci, în momentul ăla, când am zis de astăzi să nu mai fumez, un timp mi-a fost ușor, să zicem așa, o lună. Și a venit momentul ăla decisiv, momentul foarte greu. când simțeam că simțeam nevoia să fumez o țigară, că, nu știu, făceam orice pentru ea, să trag măcar un fum de țigară.
Așa e. Da.
Când vedeam pe cineva că fumează, îi spuneam, aruncă țigara, nu vreau să văd, fugeam de acolo, dacă vedeam o țigară pe stradă, o călcam în picioare, pentru că simțeam nevoia și trebuia să fumez neapărat atunci. Și am zis, dacă trec peste momentul ăsta, voi reuși să mă las și nu mai pun niciodată de țigări. Dacă nu trec peste momentul ăsta, mă apuc din nou și din nou și tot așa, niciodată nu o să poți să te lași. E momentul decisiv, atunci când poți să treci peste el, vei putea să te lași de țigări.
Și cum v-ați simțit după ce ați renunțat la tutun?
Și din momentul ăla, când am trecut peste momentul ăla decisiv, moment foarte greu, atunci parcă m-am simțit eliberat așa și nu mai eram. Deci pur și simplu nu mai simțeam nevoia. Putea să stea cineva lângă mine să fumeze, nu m-a afectat. Nu simțeam nevoia că trebuie să fumez.
Și atunci imediat v-ați apucat de alergat, de sport sau a mai trecut un timp?
Am făcut și înainte făceam sport, așa, îmi plăcea să alerg, dar nu puteam. Deci pur și simplu nu puteam să alerg. Dar după aia am făcut încet,
deci,
încet.
Ați înlocuit fumatul, ați înlocuit cu sportul, deci ați umplut golul lăsat de țigară.
Sigur, sigur.
Asta da. E, trebuie să înlocuiești cu ceva.
Ați reținut din discuția noastră de la început de ce este fumul de la țigaretă, de ce este tutunul atât de dăunător? Ce conține?
Aveți ceva, cred că, nu știu, conține nicotină sau eu știu.
Da, da. Și alte substanțe?
Nu mai țin minte, știu că afectează oricum și creierul. Știți cum e corpul nostru uman?
Da.
Eu făceam o diferență așa. Atunci când făceam foc în sobă și nu puneam lemnele bine așa, puneam hârtie și era fum. Dacă nu avea aer suficient, nu ardea.
Da.
Și nu avea oxigen. Asta era lipsa.
Da, nu avea oxigen.
Da, da.
Și corpul nostru la fel. Dacă tu bagi țigară în el, bagi fum în el, el nu poate să funcționeze bine. Și atunci îți doare capul, eu știu...
Sigur, da.
O grămadă de probleme.
Vă mulțumim că ați telefonat. Vă rog să rămâneți la telefon. Vă vom trimite revista Viață Plus Sănătate. Ați avut o experiență extraordinară că ați reușit să renunțați la fumat și că ați depășit acele momente critice. Și ceea ce vi s-a întâmplat dumneavoastră sau voința dumneavoastră poate să fie o sursă de inspirație pentru ceilalți care ne urmăresc. Se spune în glumă că este foarte ușor să te lași de țigări. Eu m-am lăsat de 10 ori. Adică eu m-am lăsat de 10 ori, înseamnă că este ușor să te lași și este greu să persiști în această schimbare.
Sigur.
Cred că acest moment de criză despre care vorbea ascultătorul nostru trebuie cel mai bine gestionat. Omul în prezent are posibilitatea să se ducă la un curs, să poate un grup de suport. Nu există suficiente fundații implicate în aceste proiecte care să îi susțină pe cei care decid să se lase de fumat. Degeaba s-a lăsat de fumat dacă peste o săptămână începe iar.
Dimpotrivă, de multe ori când o persoană ia decizia ca să fumeze, se găsesc atâția binevoitori. Ia, numai un fum. Bă, uite, ia o țigară, ia.
Da.
Foarte amabilă e lumea că dacă eu nu pot să mă las, lasă, de ce să te lași
da.
Tu?
Avem încă un apel telefonic.
Da,
alo?
Cu drag.
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Am urmărit puțin din emisiunea dumneavoastră, n-am urmărit-o toată.
Da.
Și vroiam să vă spun cum m-am lăsat eu de fumat.
Da, vă ascultăm.
Am fumat 10 ani și nu eram convinsă că îmi face rău mie personal, pentru că fumam puțin, ziceam eu, până la 10-12 țigări pe zi, dar cred, vedeam că este rău, mi se părea că este rău, dar nu eram convinsă.
Da.
Citind Biblia, acum 20 de ani, citeam în 1 Tesalonicen, capitolul 5, și de la versetul 21 și 22. Și cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun.
Da.
Feriți-vă de orice se pare că este rău. Mie mi se părea că este rău, dar ziceam eu că nu afum pe nimeni, fumam acasă la mine, fumam puțin, spuneam că nu cheltui mult, fumam puțin, spuneam că nu mă îmbolnăvesc. Și de aici ziceam eu că nu este rău. Dar aceste două versete din Biblie m-au convins că este foarte rău, că trebuie să cercetez ce este bun. Am ajuns la concluzia că tutunul nu este bun la nimic. Ba dimpotrivă, face mult rău. Și Dumnezeu îmi spunea să mă feresc de tutun, deși eu îl băgam în gură și în mine, în plămân. Și atunci am văzut că trebuie să mă feresc și am promis lui Dumnezeu din ziua respectivă că nu mai pun țigară în gură.
Foarte frumos.
Teama de Dumnezeu și de păcat m-a făcut ca să nu mai pun țigară în gură niciodată, pentru că i-am promis. Și dacă m-am pus întrebarea dacă Dumnezeu mi-ar promite ceva și nu s-ar ține de cuvânt, ce aș face eu?
Ați avut și dumneavoastră o perioadă în care v-a fost mai greu, așa cum spunea domnul care a telefonat înainte?
Greu? În ce sens?
Ca să doriți din nou, ca măcar un fum sau ați avut așa dorință?
Da, imediat după aceea, soțul meu fuma și eram acum 20 de ani, nici nu prea se găseau țigări. Și soțul meu venea cu țigări așa grise bune, deci ele nu sunt bune la nimic, dar așa cum se găseau atunci. Și eram ispitită să mai aprind, dar teama de Dumnezeu m-a făcut să nu mai pun niciodată mâna pe țigări.
Da. Foarte frumos.
Vă mulțumim că ați telefonat și că ne-ați spus această experiență. Iată că este nevoie și de voință,
dar
este nevoie și de o motivație, da, care să nu țină neapărat de starea de sănătate, ci este vorba despre o motivație mai înaltă care, să zicem, depășește cadrul imediat. Vreau să fiu acum sănătos.
Păi asta e, trebuie să facem pasul acesta înainte să apară simptomele. Că de multe ori când au apărut simptomele, poate să fie prea târziu, din păcate.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 021-269-0808. Aici vă aștept cu întrebări și cu experiența dumneavoastră legată de renunțarea la fumat. Vorbeam despre simptomele care ar trebui să-l alarmeze pe un fumător. Asta plecând de la presupunerea că printre cei care ne urmăresc și ne ascultă sunt și fumători. Tusea este primul simptom îngrijorător care
poate să fie seacă la început, iritativă, și apoi, pe măsură ce se dilată bronhile, se adună secreții și poate deveni tuse cu expectorație. Fie mucoseroasă, nu e colorată, nu e cu miros, sau dacă stagnează mai mult acolo, devine o expectorație mucopurulentă, uneori cu un miros chiar fetid. Aminti și domnul unul dintre simptome, cefaleea, durerea de cap. Pentru că chiar din cauza aceea a făcut lipotimia aceea, amețeala aceea, fumând, probabil a fumat repede țigara respectivă și atunci a scăzut concentrația, a fost foarte mare concentrația fumurilor toxice din țigară și a scăzut concentrația oxigenului, da? Nu s-a mai oxigenat creierul și a leșinat, pentru că în țigară se găsește și monoxidul de carbon. Monoxidul de carbon este unul dintre cele mai toxice gaze. Are o afinitate pentru hemoglobină de 200 de ori mai mare. Da? Deci acolo unde este și monoxid de carbon și oxigen, hemoglobina din globula roșie se va cupla cu monoxidul de carbon. Cred că fiecare știm cazuri că au găsit oamenii morți în garaj sau intoxicați de la instalația de centrală sau pentru că n-a fost bine aerisit, a crescut concentrația monoxidului de carbon și în câteva minute se moare, că de fapt fără aer, fără oxigen, mai mult de 4 la cei antrenați, 5 minute nu se poate trăi.
Da. Așadar, tusea cu expectorație și cefaleea sunt primele simptome care, dacă fumați, ar trebui să vă îngrijoreze și să vă trimită la medicul pneumolog. Și eventual să vă motiveze să renunțați. Avem un apel telefonic.
Da.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da. Pot să spun experiența mea de viață?
Da, vă ascultăm, da. Legată de fumat.
Am început la vârsta de 16 ani să fumez. În școală,
da.
La liceu. După aia am fumat atunci când eram în grup cu copii, cu elevii, cu... după aia la lucru am început să fumez în continuare. Și după aia m-am căsătorit, am avut un copil. În timpul sarcinii n-am fumat, eram conștientă și nici când am alăptat. N-am fumat aproape 6 luni de zile. După 6 luni de zile m-am apucat, fiindcă am intrat iarăși în lucru.
Da.
Și am mers așa cam un an și ceva. Fiind copilul la grădiniță și fiindcă era costurile foarte mari și grădinița și salariul, și fiindcă din neatenția mea, lucrând la încălțăminte și trebuia să cos pantofii, anumite patrete, cum era atunci pe poterul, și le-am cusut invers și controloarea n-a văzut că o mers o serie de 1000 de perechi cusute greșit. Mi-a penalizat aproape pe toate fetele care am cusut. Și luând un salar foarte mic, am realizat că din cauza țigării să fug repede la țigară, să dau lucru să meargă, doar să meargă,
ați pierdut, practic. Am pierdut. Ați avut de suferit.
A foarte mult de suferit, fiindcă în luna aceea trebuia să-mi plătesc țigările, trebuia să-mi plătesc chiria, trebuia să-mi plătesc grădinița și întreținerea mea și a copilului și a familiei. Am mers la directorul fabricii atunci și am spus că nu e numai vina mea, e vina cetecistei, e vina fetelor de la Cheiță, căutam vinovați.
Da.
Ca să mă motivez, că nu e vina mea. Și totuși, eram conștientă că dacă eu eram atentă, nu greșeam.
Da.
Totuși aveam o experiență de lucru. Nu eram începătoare să fi greșit așa greu, da. Așa grav.
Da.
Domnul director m-a ajutat atunci să-mi plătesc grădinița, ca știam că a doua zi eu nu mai pot veni la grădiniță dacă noi plăteam în fiecare lună grădinița. Da. M-a ajutat, am spus de atunci că nu mai fumez, am spus orice ar fi eu nu mai fumez și am luat hotărârea aceasta. Fetele au râs.
Da.
Când eu am spus, ha, lasă, toți am zis așa. Dimineață când venisem la lucru, era un obicei. Prima dată cafeaua și țigara. Da. Nu ne apucam de lucru până nu era cafeaua și țigara. Asta era un obicei care sunt în fabrici la ora actuală.
Un ritual, pur și simplu. Da.
Era ca și o rugăciune.
Da. Este chiar o glumă că o zi bună de muncă începe cu o pauză de cafea.
Era foarte greșit. Fetele m-au, ca niciodată, mi-au făcut cafeaua, mi-au pregătit țigara.
Tocmai, sigur.
Atunci toate erau darnice,
da,
toate...
Da, da.
Ceva de nedescris. Chiar m-am gândit, Doamne, dar o pâine, nimeni nu era atât de darnic să-ți dea când erai nevoi.
Da.
Ca o țigară. Nimeni nu te întreba, tu ai mâncat astăzi la lucru. De ce nu ai sandwich?
Așa e, da.
Nimeni, pur și simplu, nimeni, absolut, nimeni nu te întreba lucrurile astea, doar să fumezi.
Da. Și mai ales când te-ai hotărât că nu mai vrei să fumezi, anume să te ispitească, sigur.
Da. O trecut o săptămână, n-am mai ieșit, că era pe scări la fabrică, ieșeam afară pe scări din secție și acolo fumam. Era frig, era iarnă, noi stăteam cu fundul pe scări. Numai că și fumam, ne îmbolnăveam automat cu răcel și cu altfel de lucruri, fiindcă asta era
da, erau condițiile, moritual. Da.
Și a trecut timpul și n-am mai trecut o săptămână. După o săptămână am ieșit și eu afară pe scări, eram pauza de 10, fiindcă nu-mi pusem sandwich și am zis, lasă, nu stau în secție că toată lumea mănâncă, ies afară. Tentația aceea că toate fumau, am luat țigara din mâna fetei, că așa era un obicei. Și mi-am dat seama și i-am dat-o înapoi și am plecat plângând la baie și plângeam în hohote.
Da, e o luptă.
Eu am hotărât și nu pot să mă țin. Ce să fac? Ce să fac? După aia m-am început să mă ocup mai mult de copil. Nu mai... De obicei, după grădiniță, ieșeam cu fetele la o plimbare. Am renunțat la acele obiceiuri. Total. Am ieșit cu copilul la plimbare. Îmi făceam timp să mă ocup mai mult, să ies în parc. Atunci am început să simt dragostea de dăruire pentru cei din jurul meu, din casa mea.
Da. Sigur că da.
Am și eu o întrebare. Nu, din câte înțeleg eu, faptul că ați renunțat la fumat v-a afectat viața socială. N-ați mai ieșit cu fetele.
Da.
Ați înlocuit cu ceva? V-ați găsit prieteni noi care să
se apropia mai mult de copilaș?
Copilaș, mi-am găsit cu adevărat prieteni adevărați. Da. Am găsit prieteni adevărați. Eu, fiind copil, am crescut într-o biserică.
Da.
Când eram pe la 10, 13, 14 ani, de la 14 ani am renunțat. Dar mi-am adus aminte. Eu acolo am crescut. Acolo...
Da, asta e chiar inclus în tactica renunțării să schimb oarecum.
Viața
dacă
ta, noi ești modul de gândire.
Da, deci dacă nu te ajută prietenii nefumători, atunci va trebui cel puțin. Nu înseamnă că trebuie să-i părăsim, să le întoarcem spatele, dar mai ales cu ocazia fumatului, trebuie oarecum să eviți momentul acesta ca să poți trece mai ușor.
Da, fiindcă eram în colectivitatea lor, pur și simplu mă înjoseau ca, tu ți-ai găsit să mergi acolo și acolo și găseau tot felul de lucruri greșite. Chiar dacă am fost judecată...
Pentru că erați diferită, probabil.
Da,
acum nu
diferită.
Mai fumați sau nu mai aveți aceleași obiceiuri.
Ați avut o biruință foarte mare pentru că, sigur, și altele au încercat sau au avut ideea cândva a renunțării, dar văzând că aveți o biruință și ele n-au avut, e și un motiv de invidie, să știți.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat și vă felicităm
pentru
realizarea
și...
aceasta.
Da.
Ce vreau să subliniez este că a renunța la fumat nu înseamnă neapărat a-ți schimba prietenii, adică poți să ai prieteni fumători, dar
să nu participi
condiția este
acolo.
Ca în orice prietenie, cred eu, să fie respect reciproc.
Sigur că da.
Dacă tu ai decis să nu fumezi, atunci celălalt...
După aceea au mai rămas prietenii mei, dar au acceptat că în jurul meu și chiar se simțeau vinovați că fumează în jurul meu că eu nu fumez.
Da.
Au încercat ei. În preajma mea să nu mai vorbească urât, să nu mai fumeze, să știa că eu sunt alt om.
O altfel
de persoană.
Da, vă mulțumim foarte mult, vă dorim sănătate și vă felicităm că ați reușit să...
Deci cere muncă, a rupe o dependență, cere muncă. Și sacrificiu în același timp.
A fost
timp.
Foarte evident la doamna faptul că există și acest aspect important financiar.
Da, da.
Nu se mai fac reclame agresive la tutun în mass media sau stradale, dar modalitățile de a vinde țigări sunt mult mai subtile. Și... nu-ți dai seama de suma pe care o cheltui, pentru că nu cumperi dintr-o dată un box. Cumperi azi un pachet, mâine un pachet. Și în felul acesta sume foarte mari pe care le putea folosi în alt mod, mâncând sănătos, ducându-te la spectacole
excursie.
Sau în excursie, făcând activități care să
utile,
fie
utile,
și
sănătoase. Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Luna.
Bună ziua, sunteți în direct.
Vreau să spun și eu ceva în legătură cu fumatul ăsta.
Da.
Și eu am fumat 28 de ani.
Da.
Am reușit să mă lăs de 5 ani.
Felicitări.
Este cel mai urât lucru care îl poate face un om. Eu vă spun acum, depistez un om care fumează cel puțin de la 20 de metri. Mirosul mă deranjează.
Așa e, că în timpul fumatului mirosul e afectat. Nu mai e așa de ascuțit ca atunci când ești nefumător.
Mă deranjează total. Dar rugămintea mea care ar fi? Dumneavoastră din mass media, dacă ați putea, mult mai multe emisiuni și dumneavoastră din emisiunile cu tente religioase și celelalte, dacă s-ar implica mai mult ca să facă o publicitate și publicitate negativă pentru antifumat, ar fi mult mai bine. Mă scuzați. În școli rămâi uimit când vezi că elevii fumează cot la cot cu profesorii.
Da, și fumează din clasa a 5-a.
Intra 5, de când primesc țigara în gură și ăsta, în școală, vă duc aici, de unde sunt eu, vă arăt în școală cum este un covor de țigări. Aici este toată problema. Sănătatea. Eu am fost un băiat care m-am apucat de fumat, regret și ăsta, dar eu aș vrea să contribui ca ceilalți care vin în urma mea acum să nu mai se ocupe de acest obicei.
Și dumneavoastră aveți un impact mult mai mare pentru că ați fost fumător. Dacă spun eu, doamna doctor, l-ați fumat vreodată? Nu, n-am fumat. E, atunci nu înțelegeți, dar dumneavoastră care 28 de ani ați fost, da, chiar poate o să organizăm odată emisiuni, da, să vă invităm pe dumneavoastră care ați trecut pe aici să depuneți mărturia și să încurajați pe ceilalți.
Noi vă propunem ca dacă doriți să participați la aceste emisiuni sau la un anumit reportaj sau material radio, TV, legat de experiența dumneavoastră de renunțare la fumat, să ne lăsați un număr de telefon și apoi noi vă vom contacta în măsura în care vom avea timp disponibil pentru a realiza astfel de
sunt foarte eficiente mărturile cu exemple, da, celor care au renunțat la
ce
fumat.
Ce vreau să subliniez este că fundațiile cu care noi colaborăm au avut de-a lungul timpului foarte multe programe. Chiar anul trecut mă uitam în arhivă, Sola Scriptura a avut un program antifumat. Asociația pentru Educație, Sănătate și Familie, de asemenea, organizează campanii în care colaborează cu Institutul de Sănătate Publică. Există cluburi de sănătate.
Și eu am fost invitată în școli, tocmai ce spuneați dumneavoastră, un grup de 20 de profesori m-a invitat într-o școală mare ca să prezint seminar adio
aceste,
țigări.
Da, aceste acțiuni au loc, nu știu în ce măsură pot acoperi întreaga populație, dar noi facem tot ce ne stă în putere pentru a informa și a prezenta efectele negative.
Și vă mulțumim
și
pentru ajutorul dumneavoastră.
Acesta a fost ultimul apel telefonic în emisiunea de astăzi. Aș vrea să-mi spuneți în câteva cuvinte, în afară de voință, în afară de această implicare religioasă și de aspect, în afară de acest aspect spiritual al abandonării fumatului, există și suport medical, medicamente care pot să îl ajute pe cel care a devenit deja dependent de nicotină?
Există, sigur că există. Însă, din experiențele foștilor fumători care au renunțat, să știți, această abandonare bruscă a fost cea mai eficientă. Am mulți pacienți care își pun și plasturi de nicotină și fumează. Vă dați seama în ce situație de risc se expune, pentru că crește foarte mult concentrația de nicotină. Da, deci trebuie cu sacrificiu. Orice lucru frumos necesită sacrificiu. Ca să avem o profesie, am sacrificat zile de studiu. Pentru orice am sacrificat. Da? Deci nu trebuie să ne sperie. Avem o persoană mai în vârstă și zic, domnule, trebuie să vă lăsați de fumat pentru că sănătatea e așa, radiografia e așa. Da, doamnă, mi-e frică de sevraj. Păi zic, nu stați să așteptați sevrajul. Nu mai fumați, vă implicați în alte activități și o să vedeți că nici nu mai aveți timp să observați simptomele sevrajului. Da? Deci eu stau și aștept, oare o să-mi fie rău. Du-te, domnule, intră în apă și atunci o să înnoți. Nu trebuie să-ți fie frică.
Da. Doamnă doctor, vă mulțumim pentru că ați fost astăzi alături de noi și că ne-ați spus care sunt efectele dăunătoare ale fumatului asupra organismului, care sunt semnele care ar trebui să-l îngrijoreze pe un fumător și să-l trimită la medic. Și vă mulțumim și dumneavoastră celor care ați telefonat și ne-ați împărtășit din experiența dumneavoastră. Am văzut că se poate renunța. Există și oameni care prin voință, credință, prin perseverență și cu ajutorul celor din jur, au reușit să abandoneze acest obicei. De aceea vă rog, dacă doriți să fiți o sursă de inspirație pentru ceilalți, în cadrul unui reportaj, să telefonați la 021-269-0808 și să ne lăsați datele de contact pentru a prezenta exemplul dumneavoastră și reușita dumneavoastră și celorlalți. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate și nu uitați, astăzi este ziua fără tutun. La revedere!
Trebuie să fiți nefumători!